Boží bratři a sestry, srdečně vás tady zdravím. Vzpomínám ještě na Malenovice, jak tam bylo krásně. To bylo, teď už jsme v té realitě. A mě to tam vždycky připomíná, jako jak kdyby jsme byli v nebi. Vyroubenky, každý máme nějaký ten příbytek, jsme spolu, jo, tak na druhou stranu si můžeme jít, kam chceme. Máme tam program, je to prostě pro mě teda vždycky úžasné odreagování a to prostředí je tam velice hezký a na mě vždycky dýchne, že člověk potřebuje někdy změnit to prostředí, že a přijít prostě někde a že si tak jako psychicky odpočíne, když není doma, když ani nepadají ty všechny věci, které má udělat, co všechno ho čeká. Takže moc hezký čas jsme prožili, určitě. Navíc ještě Jarek byli, to je prostě mašina, jo, to je prostě síla. Ten nám postaví tu lačku o 2 metry výš, jako jo. A my jenom hledíme a prostě a říkáme, tyjo, ale tam z něho čiší prostě, já mám rád takovou, prostě když lidi mají takový jasný přesvědčení a jsou vyhranění, jo. A prostě, a tak to prostě se nebojí jako tak nějak říct anebo prezentovat. Víte co, mě dneska Pán Bůh položil, dal takovou výzvu, už před několika měsíci mě dal výzvu, abych mluvil o jednom tématu, o kterém jsem nechtěl mluvit, protože jsem se svým způsobem do toho nechtěl pouštět. A je to, ale Bůh mě dal tuhle výzvu a tak jsem to teda udělal, protože mě to stále leželo víc a víc na srdci a to téma se jmenuje vytržení, příchod Pána Ježíše, očekávání na Pána. Velmi kontroverzní téma posledních měsíců. Velmi složitý téma, které se v církvi asi před rokem stalo velmi rozbujelé nebo rozjítřelá atmosféra po tom, když vyšla kniha Sergeje Mihála Vytržení. Církev se úplně, já říkám, Bože, já nejsem teolog, já nechci nějak pouštět do tohoto tématu, který, ale potom mě něco leželo stále víc a víc na srdci. A já jsem se setkával a teď slyším i názory, které přicházejí, že vlastně dokonce, že vytržení nebude. A jsou lidi, kteří jsou přesvědčeni, že vytržení nebude, že je to není biblické. A víte, ale mně se na tom líbí, že ten člověk řekne svůj názor a jednoznačným způsobem se vyhraní. A tohle mě nevadí. Já musím respektovat názor druhého člověka, ať je to na teologii nebo na cokoliv. Ale co mě znepokojuje víc, než vyhraněný názor i v naší církvi, že vytržení nebude, mě znepokojuje názor, který slyším, že to není důležité. Ty motivy, které, a mnohokrát jsem se s tím setkal, když jsme se o tomhle bavili s někým někde, tak přichází taková diplomacie, aby nedocházelo ke střetu mezi lidmi, tak vlastně se řekne, že to není důležité. Mnohokrát jsem se s tím setkal. Někdo to myslí upřímně, že to opravdu, a někdo to říká proto, aby zůstala nějaká jednota, aby jsme se kvůli tomu nepohádali, nebo já nevím co, takže prostě se řekne, že to není důležité a nějakým způsobem to osunem stranou. A myslím si, že to je velmi zakořeněný v posledních dnech. Že prostě tahle téma není příliš důležité. Že prostě jsou důležitější věci. A teď je otázka, jak se postavíme k Biblii. Víte, já nechci tady dneska říkat o důkazu, jestli vytržení je nebo není. Já tomu věřím. Já jsem tomu uvěřil už v 90. letech. A když jsme se o tom bavili s Marcelou, tak jsme si říkali, v 90. letech bylo tady probuzení. A skutečně tady bylo velké vanutí Ducha Svatého a já jsem si vždycky říkal, že by všichni ti požehnaní bratři v těch 90. letech se mýlili a prostě přijali úplně falešnou doktrínu, tak jsem tomu nějak nemohl uvěřit. Čili já věřím ve vytržení, vycházím dokonce ze studijních poznámek, studijní Bible s výkladnými poznámkami, takže moje teologie se přiklání, nebo i tady k této Biblii studijní, ano, takže já jsem ovlivněný to a já věřím této teologii, ale nebudu dokazovat dnes, jestli je vytržený. Já vycházím z toho, že ano, já tomu věřím a teď vám chci říct o tom, jestli je to důležitý, jaký to má vlastně význam, protože když se podíváme na to logicky, tak samozřejmě častý argument lidí je, proč to není důležitý, že vlastně musíme být připraveni na každý den žít s Pánem, kdyby jsme zítra umřeli, tak vlastně potřebujeme být bdělí a mít všechno v pořádku, aby jsme jako prostě byli v pohodě, jo? Takže stejně, takže možná můžou být lidi, kteří ve výtržení nevěří, ale kdyby přišlo opravdu ve výtržení, tak by výtržení byli. A můžou přijít lidi, kteří ve výtržení věří, ale kdyby přišlo opravdu ve výtržení, tak by výtržení nebyli. Jo, takže o to není ještě tak podstatný. Ale kdybychom se podívali z logiky věcí tady na tento postoj, že vlastně zítra musím být připravený stejně na věčnost, tak opravdu by potom to výtržení nemělo příliš velký smysl, anebo nebylo by opravdu tak důležité. Ale já jsem přesvědčený, že všechno, co v Biblii je důležité, nesmírně důležité, a že to má nějaký význam pro nás, pro naše životy, pro současnost. Že to má nějaký význam, že to má nějaký smysl. Že to tam Bůh nedal jenom tak prostě jako navíc, jako že jako prostě poslední generace bude vytržena. Jak tomu přečtu první jako takový verš z prvního listu Tesalonickým, si přečíst ze 4. kapitoly pár veršů, které vlastně o tomhle tématu teda mluví, aby teda taky to zařadil do Božího slova. Takže když se podíváme na první list Tesalonickým, 4. kapitola. Budu číst tady, já nevím, od 15. verše. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně zesnulé, nepředejdeme, zazní povel hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s ním uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Nám Bible dává jako úkol, se máme potěšovat. A já prostě, když tuhle, tak pro mě je to jasné, ale Bible říká prostě, že když máme Ducha Svatého, že nás uvede do veškeré pravdy. A že jestliže ho máme, jestliže opravdu Bůh může v nás působit, tak Bůh nám dává rozpoznat, co je správné. To je první verš, někdo to třeba vidí jinak. Ale já se na to nedívám, jako že bych v tom zkoumal, co tím básník chtěl říct, jako jak ve škole jsme si učili básničku a teďka jsme měli dedukovat, a teď co tím básník chtěl říct, a nikdo tomu nerozuměl a nechápal nikdo, až musel přijít za nějakými učenci, za nějakými lidmi, kteří jsou speciálně prostě nějak obdarovaní. Ale Bible byla napsaná i pro prostý, obyčejný, normální lidi, kteří nemají možnost možná někde. A já prostě tady vidím prostě, že tady přijde něco velice zajímavého. A když to ještě dokreslím v první listu Korinským, něco podobného, v 15. kapitole, první list Korinským budu číst tady pár veršů. Od 51. verše, 15. kapitoly, prvního listu Korinským. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní mrtví budou vzkříšení k nepomítelnosti a my živí proměnění. Pomítelné tělo musí totiž obléci nepomítelnost a smrtelné nesmrtelnost. To stačí. Takže tady je, že budeme proměněni. A mnoho lidí se zaměřuje prostě na to, prostě, že kdy to výtržení bude, nebo jakým způsobem, aby jsme se na to připravili jako na nějaký období. Ale já vás teďka chci vyvést z tohoto nějakého přesvědčení. Je teda to výtržení, měli se tím zabývat i generace před námi? Mohla se tímto zabývat otázkou výtržení i Pavlova generace? Apoštol Pavel píše tenhle list. A co on tady říká, všimněte si. Apoštol Pavel tady říká, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Ne všichni zemřeme. První osoba množného čísla, my. Apoštol Pavel jako říká, ne všichni zemřeme. Jeho generace, on počítal s tím, že může přijít Pán Ježíš. On žil v přesvědčení a jeho generace už žila v přesvědčení, že mají očekávat na Pána, že může přijít kdykoliv, kterýkoliv den. Jestliže Pavlova generace už žila tady s tímhle přesvědčením a přesto se všeho toho nedožili, další generace samozřejmě to padá na ně taky. A i dnešní generace. A oni nevěděli jestli, a nedočkali se toho. Ale ten nový zákon říká, že to je něco, s tím křesťan má žít, s čím má počítat na každý den. A je to prostě součástí našeho křesťanského života. Je to součástí prostě toho vztahu s Kristem. Jo? Bez toho ten vztah je ochuzený o něco a má to svoji prioritu a důležitost prostě v našem životě. Takže všechny generace. A Boží slovo víte, že říká, že nevíme dne ani hodinu. Bůh chce překvapit všechny věřící svým příchodem. Nebude nám sdělovat a nikdo nerozpozná, prostě kdy se to stane. Nikdo. Ale jaký to má smysl? Má to nějaký smysl pro naše životy? Proč to tam Pán Bůh takhle vymyslel teda? Když vlastně se toho nedožijeme a apoštol Pavel se toho nedožil a generace po něm se toho nedožili a přesto čekali. Jaký to má teda smysl? Bylo to k něčemu dobrý? A nad tím se chci zamýšlet. Protože to je podstatné. Já teda nebudu vám dokazovat, jo, jestli z těchto veršů jste nějak uvěřili. Já tomu věřím a já vám budu říkat tu můj postoj víry a o čem jsem přesvědčený. Takže jaký to má smysl, víte? Já jsem pevně přesvědčený, že prostě to očekávání na Pána je jakýsi měřítko i našeho vztahu s Pánem. Jakási měrka, kterou potřebujeme, aby jsme i si mohli změřit, jaký náš vztah s Bohem je, jak ho ve skutečnosti milujeme. Jedna z taková měrka další je, Bůh říká, jestliže mě milujete, tak budete zachovávat má přikázání. Jo? Nikdo nemůže změřit míru té lásky nějakým způsobem, že by někdo přišel a nasadil nám nějaký přístroj a teď změřil, kolik toho máme procent. Ale Bůh potřebuje, aby jsme věděli, jak na tom duchovně jsme. Aby jsme věděli, jak máme pečovat o svoji duši, o svoje srdce, o svůj duchovní život, tak nám musel dát nějaký měrky, aby jsme mohli zhodnotit svůj život. A tohle je jedna měrka. Bůh říká, že na každý den. Říká, bděte, já to budu za chvilku číst. Že máme čekat na Pána. Co to vypovídá? Prosím vás pěkně, co si představíte, jako vy říkáte, že můžeme říkat, že Boha máme úžasný vztah, že Boha milujeme. Ale co člověka napadne, když si představíš, že by dneska Pán Ježíš přišel a teď bys musel opustit svoji ženu, svoje děti, nebylo by ti to líto? Nebo možná přírodu a nemožná tvoji práci? Já teďka beru takový stav, kdy je nám dobře. Samozřejmě lidi, kteří jsou ve zkouškách, lidi, kteří jsou v nějakém problému, tak mnohdy říkají, já už Pán přijde, protože mají soužení a prostě byli by rádi. Ale představ si situaci, že ti dobře. Máš všechno jako v pohodě. A teďka prostě se ráno probudíš a říká, tak jo, a těším se, že přijde Pán. A nebo se probudíš a představíš se a říkáš, já bych ani nechtěl ještě, aby Pán přišel, protože mi se tady líbí. Já tady mám domov. Ale Bible ti říká, že jsi tady cizincem bez domovského práva. Že tvůj domov je v nebi. Co prožíváš? A říká, Bože, ne. Já prožívám, že domov je tady. To nebe je mě trochu cizí. To nebe je mě cizí. A to je první měření. Že není můj vztah s Bohem takový, jaký by měl být. Že ten můj vztah s Bohem, že ho zas tak až tak úplně nemiluju, jak bych ho měl milovat, protože stále se těším víc na věci tady v této zemi. Stále se těším na věci víc, než na Pána být s ním tady prostě na různé věci. Co prožiješ, když si položíš tuhle otázku? Je ti to líto, že bys měl teď odejít? Měl bys se rozloučit se vším? Jo, teďka Pán Ježíš přijde, ale možná nechceš, protože tvůj domov je tady. A Bible říká, že to není pravda. Bible říká, že naším domovem je Boží království nebe. Že jsme tady cizinci. Kde se cítíš cize? Polož si otázku. Bůh potřebuje změřit, jaký máš skutečný vztah ke Kristu. První a přikázání Boží říká, milujte Boha celým svým srdcem. Prostě, jo, celým svým srdcem. Bůh říká, že máme Boha milovat víc než svoji rodinu, než své blízké, než všechno, co je na tomhle světě. Bůh očekává, že když budeme v dobrém vztahu s ním, že on bude proměňovat naše srdce takovým způsobem, že ta myšlenka na to, že Pán Ježíš má přijít dnes, pro nás vyvolá radost a těšení se na to. Tak jako když se nevěsta těší na svého ženicha a že konečně budou spolu. Takovou lásku Pán Bůh chce, aby jsme měřili. Aby jsme postavili tuhle laťku našeho vztahu s Bohem. Někteří lidé žijí ve stresu. Čekají na nějaký den. Žijí ve stresu, že kdyby Pán Ježíš přišel, že nejste připraveni. Pokládají si různé otázky. Například typu, co se stane ten den, když budu hřešit a Pán Ježíš přijde a nestihnu udělat pokání. Mnoho lidí si klade tyhle otázky. Ale tohle vůbec není podstatné. Víte, Bůh je vševědoucí a i kdyby si ten den hřešil, tak on ví, že by si činil pokání, zná tvoje srdce, tak klidně tě vezme k sobě. I kdyby zhřešil ten den a nestihl činit pokání, protože Pán Bůh ti to prostě naruší ten život. Ale Bůh přece ví, co by si dělal. On zná tvoje srdce. Čili naopak lidi, kteří můžou žít svatě, ten poslední den před výtržením, zrovna se jim to podaří. Nic neudělají špatně. Budou mít úplně super život. A budou překvapeni, že budou zanecháni. Protože Bohu jde o postoj srdce. A postoj srdce se nebuduje z minuty na minutu, z hodiny na hodinu. To se vytváří nějakou další, tak těsto, který hněte, abyste vytvořili něco. Ten postoj srdce se vytváří nějaké období. A Bůh nám dává čas, aby jsme měli správné postoji v srdci. Aby jsme nemuseli žít ve stresu, bát se nějakého dne nebo hodiny. Všechny výpočty jsou nesmyslné. Lidé se soustředují na nějaký komplikovaný sled událostí a ne na samotného Krista. A to je ten problém. Čili věřím, že vytržení má pro nás obrovský význam, že je měrka, kdy můžeme si porovnat, změřit, jaký vztah máme k Bohu, jak ho doopravdy milujeme, jestli jsme připoutaní k němu víc než k tomuhle světu, než k věcem, které máme kolem, anebo prostě se těšíme. Ale taky je to pomůcka, protože já vlastně přečtu teďka tady o tom bdění, protože to s tím souvisí a myslím si, že bylo dobré, abych to přečetl z Matouše, výzva k bdělosti, protože to souvisí s vytržením. Matouš 24:42 začíná rozkazovacím způsobem přítomného času. A jestliže Bůh do Bible něco napíše rozkazovacím způsobem přítomného času, tak je to důležité. Je to velmi důležité. Je otázka, jestli se tomu podřídíme, jestli to poslechneme. To výzva, rozkazovací způsob, bděte. Protože, a Bůh nám vysvětluje proč. Bděte, Matouš 24:42 čtu. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. A teď to ještě pokračuje dál, a kdy říká, blaze tomu služebníku, kterého Pán při svém příchodu nalezne, že tak činí, že prostě je věrný. Takže to je rozkazovací způsob přítomného času. Jo? A Bůh, je to, víte, jako když bdím, jo, tak prostě jako je to podobné, jak když čekám na návštěvu. Víte, jak když my když čekáme návštěvu s Marcelou, tak uklízíme. Máme motivaci. Jo? Čili i toto bdění nám má pomoci motivací jít za Pánem. Motivací zapírat své tělo a každého dne ne svůj kříž. Být připravený na Pána. My, když přichází návštěva, tak uklízíme. A proč? Aby se ta návštěva u nás cítila dobře. Samozřejmě někdo uklízí proto, aby ho tam návštěva nepomlouvala. To je taky samozřejmě legitimní důvod, ale to hlavní, ta správná motivace, ta prioritní motivace by měla být, aby se ta návštěva cítila dobře, protože v tu chvíli pro nás to má nějaký význam, má to nějakou cenu a tak vlastně, když ta návštěva nepřijde, tak řekneme, nevadí, ale aspoň jsme si pěkně uklidili. Jo? Protože normálně bychom se k tomu nepřemohli. Vytržení a čekání na Pána ti pomáhá zapírat každý den svoje tělo a motivuje tě bojovat proti sám proti sobě, bojovat proti tomu svému prostě těm choutkám, tělesnostem, kdy se ti nechce se k Pánu tlačit, jo? Dává ti to motivaci té vytrvalosti, takže to má význam i pro ten současný život, aby jsme prostě se mohli zapírat a jít za Bohem. Víte, ale naše uvažování je, víte, já vám to představím, já jsem slíbil Marcele lásku na celý život. Od prvního okamžiku, kdy jsem se s ní oženil, jsem sliboval, a my jsme Bohu tohle slíbili taky. No a teď si představte, že bych prostě asi kalkoval tak, tak za 14 dní má přijít k nám nějaká kontrola, která má změřit, jak já miluju tu Marcelu. To je nějaký odborník, on přijde, měl by s ním něco dělat. Jo, za 14 dní, takže mám teďka, měl bych tu Marcelu teda začít teď milovat, aby, když o ní přišlo, abych nedopadl blbě. To je stejné uvažování. Abych tady nebyl zanechán, tak musím už začít milovat toho Krista. Vidíte tu motivaci? Abych tady nebyl zanechán. Ale láska neříká, že jde o mě. Láska říká, že jde o toho druhýho. Láska neříká, to je pořád, že jako vlastně jde o mě, to je ta soběstřednost, že aby mě se dělo něco dobrýho, nebo aby se vyhl něčemu špatnému. Ale o tom láska není právě. Láska je o tom, že ty chceš to nejlepší pro toho druhého. Ty to děláš, protože chceš potěšit Boha. Takže já Marcelu nemůžu takhle účelově milovat ze strachu, že mě někdo zhodnotí, zkontroluje a potom mě vyhodnotí a řekne, to je láska jenom na 60%, to je málo, Pavle. A já teda, abych nevypadal blbě před váma, protože to tady bude vyhlášeno vpředu jako kazatelní, tak poslední 14 dní zaberu. A budu se snažit jako, ale to je účelovka, jo? To je, jak říká Babiš. To je účelovka. Ale toto není láska, kterou Kristus myslí a vlastně možná my takhle žijeme, takový postoj k vytržení máme, že prostě potřebujeme se připravit na ten konkrétní den. Já, víte, nemám příliš rád jedno slovo. Když to slovo slyším, tak nedělá mě příjemně. A to slovíčko velmi často používáme mnozí. A nejenom my, ale i další lidi kolem. A to slovíčko znamená, to neřeš. Představte si člověka, který přijde a teď vám sdělí něco důležitého a znáte to. A teď vám chce říct, a pro něho je to prostě něco. A ten druhý člověk tě usedí a řekne, to neřeš, hele jo, to tím se nebudem zabývat. To je velmi ponižující pro toho člověka. Jo? Kdo jsou já, abych soudil tebe, když ty mě něco říkáš, prostě jestli je to pro tebe důležité, abych já to posoudil. Jo? A mnohdy takovým způsobem prostě spolu mluvíme, prostě je to ponižující pro toho člověka, protože on říká, to je on je hloupý, on se tady zabývá prkotinama, jo? A ten člověk se cítí jako zadupaný do země, jo? Protože on říká, no, taková ta jo, méněcenost trošku zafunguje. A jak se cítí Pán Bůh, když spoustu křesťanů říká, vytržení to neřeš. To není vůbec důležitý. Pán Bůh dal své slovo, jak se cítí Bůh, prostě jak to prožívá, že on tam napsal tolik veršů k tomu, aby jsme bděli a další ještě budu tady číst, jo. A teď prostě někdo to takhle jako prostě řekne, hele, to není nějak moc důležitý, hlavně, že milujem Pána a tak dále, jo. A vůbec se tím nebudem zabývat, jako kdyby my jsme byli ti, kteří máme zhodnotit a řekli jsme, bože, tohle vytržení, to jako není nějak moc, to jsi tam ani nemusel dávat, jako my se stáváme ti, kteří to posoudíme. Kdo jsou já, abych soudil Boha, co je důležitý a ne? Abych já si řekl, to se mě zdá, že to tam je zbytečný. Jo, takovým způsobem se trošku můžeme dívat na Boží slovo a někteří potom řeknou, a teď začneme říkat, a víš co, ale teď vlastně ani není důležitý se zapírat se. Důležité je milovat se, ne zapírat se. A zase můžeme vlastně vylučovací metodou si udělat prostě z toho Božího slova takovýto nějaký svůj guláš. A já se vrátím teďka k tomu vytržení. Víte, vytržení, samozřejmě poslední generace se toho dočká. Nějaká poslední generace bude, čemu unikne. Vytržení bude před velkým soužením. Jmenuje se to Den Páně, kdy přijde nástup Antikrista. Tohle všechno známe, protože o tom jsme četli spoustu knížek. A my tomu unikneme. Čili my se budeme radovat, jo, že Bůh je dobrý a že že prostě nás veme z něčeho špatného, z něčeho zlého, z něčeho nebezpečného. A zase to ukazuje, jak Bůh nás miluje, ukazuje to prostě na to, jak Bůh nám chce pomoci. A ta poslední generace, ale my to musíme předávat generace na generaci, aby ta poslední generace, až to na ně fakt opravdu se jim to stane, aby nějakým způsobem očekávali na Pána na každý den a byli připraveni. Ne, aby jsme si předávali, to není důležité, oni chudáci potom, ale možná jsme my ta poslední generace, možná ne, já nevím. Všechny výpočty jsou naprosto nesmyslné. Bůh totiž říká, že neznáme, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. A myslím, že to je v několika dalších verších, že Pán Bůh přijde v dobu, kdy se nenadějeme. To znamená, nikdo to nebude moci odhadnout. A teď se podívám na velmi zajímavý a známý vlastně verše o pošetilých a rozumných družičkách, protože ty vlastně souvisí s vytržením totálně nejvíc. A já se budu zabývat velice krátce. Vy všichni znáte, že bylo 5 pošetilých družiček, 5 rozumných družiček a teďka je tam napsané, že ty měli lampy. A všichni šli společně k ženichovi. Všichni věříme v Pána, všichni jdeme za Pánem, všichni věříme, že budeme spaseni, všichni věříme, že jdeme spolu nějak někam naproti teda Ježíši, jo, tak jak družičky šli naproti tomu ženichovi. Takže všichni tam šli. Ale rozdíl byl, že jedni byli označeni za pošetilé. Proč? Protože si nevzali s lampami olej. A to byl celý rozdíl mezi nimi. Všichni měli lampy. Lampa, jo, to jako to, že spatřím Kristu, jo, jsem dostal jako prostě, jo, takový to znamení, lampa, jdu k ženichovi, patřím Kristu, jsem věřící, jo, tak všichni jsme, máme vlastně, že je Bůh nikomu nestraní, ale podstatné byl olej. Proč si pošetilé družičky nevzali olej? Proč? Můžeme přemýšlet, ale mě napadá jedna jednoduchá věc. Oni to neřešili. Pro ně to nebylo důležité. Oni se tam totiž nepodívali. Oni vůbec neměli za to se podívat, jaká je měrka jejich. Oni prostě si mysleli, že tam ten olej možná mají. Je vůbec nenapadlo, že by tam nebyl. A my tak žijeme, že nás možná nenapadne, že jsme bez oleje. Možná nás nenapadne, že už nemáme nic a jdeme se všema společně. A vůbec ani nevíme, že teďka jsme pošetilé družičky. Vůbec to, jo, nějakým způsobem. Oni to neřešili, oni si vzali lampy a všichni šli. Ti si vzali olej, protože jim na tom oni rozpoznali, že to je důležité. Jo? A Bible říká takový verš, aby Pán Bůh nám dal hlubokou vnímavost, aby jsme poznali, na čem záleží. Na čem ti záleží? Jo? Tady si můžeš dát tu odpověď. Na čem ti záleží v životě? Jsou ty nebeské věci důležitější nebo ne? Protože jinak se ti může stát, že si nevšimneš, že jdeš taky, ale nemáš tam olej a přijde najednou nečekaně, když se nenadějeme, všichni spali, nikdo neměl žádný zjevení, ani ten největší prorok, ani ten největší boží muž, prostě ten nejpožehnanější boží muž, ten, který slyší Ducha Svatého od rána do večera, jsou určitě takový, vůbec neměli šanci, všichni to byli na stejné úrovni, všichni usnuli, nikdo neříkal, jakože bychom přišli do nebe a ty říká, tak já jsem byl z toho překvapený a druhý by řekl, ty já ne, já jsem na to normálně čekal, já jsem si to nějak vypočítal, nebo já jsem přesně věděl, že to tady bude. Tak to nebude. Nikdo. Všichni budeme překvapeni, ať je úplně jedno, jak jsme na tom duchovně. A ten rozdíl byl v tom oleji, že prostě když přišel ženich, oni zjistili, že pozdě bycha honit a oni jim radili, aby šli ke kupcům. Jo? Čili, víte, aby jsme získali olej, to není jako, že on tam nateče sám. O to se musíš postarat sám. To ti nedám teď, že bych ti na tebe vkládal ruce, nebo protože jsi přišel do zhromáždění, i kdyby tady byla boží moc, tak ten olej můžeš získat jen tak, že si našetříš peníze, že musíš vydat nějakou námahu, budeš pracovat, budeš aktivní. Ty se sám musíš postarat o svoji duši. Ty musíš proto udělat maximum. Nikdo za tebe oni řekli, my vám nemůžeme dát, rádi bysme. Já bych byl rád, abys tam byl se mnou v nebi, ale já nemám tu pravomoc. Já nemám tu pravomoc to pro tebe udělat. Ty se musíš o to postarat sám, být aktivní. Jo? A proto oni jim říkali, běžte ke kupcům. A už bylo tenkrát pozdě. Ale aby si ten olej získal, tak potřebuješ se sám o to postarat, postarat se sám o svoji duši, o svoje srdce, hlídat si ho, bdět, prostě být aktivní, jo, přemáhat prostě to tělo, aby prostě, a mít měrky, jak vlastně miluješ pána. Někdo říká, já miluji strašně pána, ale potom podvádil, že a prostě, já nevím, dívá se na porno a přijde do církve a řekne, že miluje pána. Ale Boží slovo říká, ne, nemiluješ. Boží slovo říká, ne, ta láska k Bohu, to není pocit. To není, co myslí Bible, emoce. Víte, já znám spoustu mužů, kteří milují své ženy a mají milenky. A oni ještě milují ty své ženy. Oni opravdu. No ale Bible říká, ne, nemiluješ Boha. Jestliže tohle děláš, jestliže prostě takto žiješ, tak to prostě není pravda. Tak to jenom je tvoje přesvědčení, které jde proti Biblii. A tak takovým způsobem si můžeš vlastně každý den měřit ten svůj vztah s Bohem, jestli se raduješ z toho, kdyby pán přišel. Dneska pán možná přijde, měl bych si uklidit, měl bych se připravit. A já se těším na to, že pán přijde, že budu s ním, protože to máš v srdci. Ale abys to tam měl, musíš to postupně budovat. Ten postoj srdce si prostě vybuduješ postupně do takového pevného, jo, soukolí a to tě prostě provází. Proto Bůh nám dává takový varování, aby jsme zhodnotili vždycky svůj ten duchovní život, aby jsme ho prostě nějakým způsobem. Ale co je krásný, že Bůh zaslibuje těm, kteří očekávají na pána zvláštní požehnání. A to by byla taky možná motivace pro nás. Je to v Lukášovi, kdy říká zase výzva k bdělosti ve 12. kapitole. A tady je napsáno v Lukáši 12:37. Jo, on tady říká, buďte jako lidé, kteří čekají na pána, až se vrátí ze svatby, jo, aby mu hned otevřeli. A teď je napsaný, blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Blaze služebníkům, kteří čekají na pána, blahoslavenství, jakoby zvláštní požehnání Boží přítomnosti a péče je připraveno pro ty z nás, kteří očekávají na pána, kteří tomu věří, kteří tak žijí, kteří mají takový postoj. Zvláštní požehnání, jako Bůh říká, že se posadíš a on tě bude obsluhovat. Jakási péče, něco speciálního, něco úžasného je připraveno pro lidi, kteří takovýmto způsobem žijí, i když se z toho nedočkají třeba. I když to nezažijí, jako byl třeba apoštol Pavel a jeho generace, tak i naše generace. A to je zvláštní požehnání pro nás. A to bych chtěl na závěr vám popřát, abyste se modlili za to, abyste viděli tohle, jestli je to pro vás důležité nebo ne. Pro mě to důležité je. Já jsem přesvědčený o tom, ale samozřejmě přijde tady vedle mě někdo a řekne, že si myslí, že to není. Ale já nemůžu mluvit něco proti svému přesvědčení a proto vám to předávám, abyste se nad tím zamýšleli. Protože dneska je kolem toho velká polemika, zastihne vás názor, že vytržení je nesmysl, zastihne nás spoustu jiných názorů, ale já vidím v tom smysl, já v tom vidím požehnání pro současnost, i když se toho nedožiju třeba, a vidím zodpovědnost to předat další generaci, našim dětem a prostě mládeži, aby prostě takovou zodpovědnost, aby oni na každý den chtěli očekávat na pána. A věřím, že ti, co očekávají, mají motivaci daleko silnější, daleko lépe vítězí ve svém životě nad hříchem, nad různými tělesnostmi a nebo nad tím vůbec prostě budovat obecenství s Bohem, že mají ten adrenalin, jako když čekáš na tu návštěvu, tak se zvedneš i přesto, že se ti nechce, protože máš ten adrenalin, to ti prostě pomáhá. A to přeji, abychom se nad tím mohli zamýšlet i já, abych skutečně stejně zodpovědně přistupoval k tomu. Protože to něco, co mě leží na srdci, ale co vidím rezervy sám u sebe v této oblasti. Vidím rezervy, že prostě potřebuji tady na tohle se zaměřit i já, aby se měl ten správný postoj prostě k tomu, k téhle věci. A to vám přeji. Blaze vám, kteří čekáte na Pána. Amen.